келген еді. Соңғы жаңалықтарымызды тыңдадыңыздар.
Әуе толқында Азаттық радиосының аптатынысы апталық сараптамалық бағдарламасы қымбатты тыңдарман хабарымызды одан әрі жалғастыра отырып, бүгінгі сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсем. Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалыққа Орта Азияның өзге елдерінің көзқарасы қандай?
Госпредседатель ОБСЕ больше дисциплинирует казахские власти именно в вопросе политических реформ.
Тай елінде қазақстандық ұшқыштарға қатысты кезекті тергеу өтті.
Допрос уже закончился. По результатам этого допроса мы проинформируем Министерство иностранных дел.
Қазатомпром ісі аудандық соттан Астана қалалық сотына өтіп, оны Жәкішев пен аттас судья жүргізуі мүмкін.
Жалоба была в связи с тем, что дело передали в другой суд.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Сонымен қымбатты тыңдарман, өткен апта қазақстандықтардың алдымен демалыс күндердің көп болғандығымен, екіншіден Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық қызметіне кірісуімен есте қалды. Жаңа жылдық мерекенің арқасында 4 күн демалған республика азаматтары 3 күннен кейін тағы да демалуға мүмкіндік алды. Өйткені барша православ дінін ұстанушылар Иса пайғамбардың туған күнін атап өтті. Естеріңізде болса, Қазақстанда Құрбан айт және Рождество мерекесі ресми демалыс күндері болып жарияланған. Осылайша жылдың басы көпшілік үшін жақсы басталған сынды. Дегенмен медальдің екінші жағы бар демекші, Қазақстан өте жауапты әрі мәртебелі қызмет Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығына кірісті. Өткен жылы осы қызметке Қазақстанның қаншалықты лайықты екендігі жайлы аз айтылған жоқ еді. Республикадағы бақылаушылар елдегі адам құқығының сақталмауы мен сөз бостандығының шектелуін алға тартып талай сынға алды. Дегенмен Қазақстанның халықаралық аренадағы орны мен төрағалыққа Орта Азияның өзге елдерінің көзқарастары қандай? Айта кету керек, бұрынғы Совет одағы республикаларының, оның ішінде Орта Азия елдерінің ішінен Қазақстан мәртебесі мен абыройы биік халықаралық ұйымға ең алғашқы болып төрағалық етуде. Осыған байланысты Азаттық радиосы дөңгелек үстел ұйымдастырған болатын. Оған Азат Еуропа Азаттық радиосының Қырғызстан бойынша сарапшысы Әмірбек Османов, Өзбекстан бойынша сарапшысы Шухрат Бабажанов, Түркменстан бойынша сарапшы әрі Түркменстанның Хельсинки қорының төрайымы Тәжігүл Бегмедова және Тәжікстан бойынша сарапшысы Мирзо Салимов қатысты. Енді сөз кезегін дөңгелек үстелді жүргізген әріптесім Султанхан Аққылына берсем.
Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, өздеріңізге жақсы мәлім, жаңа 2013 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық бойынша ұйымның төрағасы міндетіне кірісті. Бұрынғы Совет одағы республикаларының, оның ішінде Орта Азия елдерінің ішінен Қазақстан мәртебесі мен абыройы биік халықаралық ұйымға ең алғашқы болып төрағалық етеді. Сонымен құрметті әріптестер, өздеріңізбен талқылайтын бірінші мәселе мынадай. Кешегі Советтік республикалардың ішінен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық бойынша ұйым сынды беделді халықаралық құрылымға Қазақстанның ең бірінші болып төраға болуын Орта Азияның өзге республикалары қалай қабылдады? Оған қалай қарайды? Олар Қазақстанда төраға болуға лайық деп санай ма? Міне, бұл сауалды қысқа жарнамадан кейін тыңдайтын боламыз. Әзірше ойларыңызды пысықтай тұрыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Енді сөз кезегін алдымен Тәжігүл Бегмедова сіз бастасаңыз.
Қазақстанның ОБСЕ елбасшылық етмеуі бізді ген қалдырманы дұрынық, себебі хүкік қорайды хүкіміне Қазақстанда да адам хүкіклерінің бұзылыяндығы бізе мәлім. Но түркменские власти считают, что Казахстан имеет право быть председателем ОБСЕ. И у нас большие надежды, что Казахстан будет притворять в жизнь идеи, принципы и ценности, провозглашенные ОБСЕ. Түркмен халқын Қазақстанның ОБСЕ елбасшылық етмеуінің бүтін регионына шолсаны Түркменстанды адам хукуклеріні хормат койылмағына қоу тәсір әдер дейін ұмытты.
Көп рахмет, Тәжігүл ханым. Әртістер, өздеріңізде жақсы мәлім, Қазақстан мен Өзбекстанның қазіргі және соңғы 20 жылдағы басшылары Нұрсұлтан Назарбаев пен Ислам Кәрімовтің Орта Азия аймағының лидері болуға өзара кейде-кейде ашық, көбіне астыртын түрде бәсекелесіп келе жатқаны құпия емес. Ислам Кәрімовтің осыдан біраз уақыт бұрын бақталасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Орта Азия одағын құру туралы бастамасын қабылдамай, керісінше бұл бүкіл табиғат байлығын шетелдік инвестор инвесторларға сатқан Қазақстанның ешқашан одақ құруға бармайтынын ашықтан ашық мәлімдегенде жақсы мәлім. Екі лидер Нұрсұлтан Назарбаев пен Ислам Кәрімовтің арасында осындай қарым-қатынас қалыптастыруға отырған жағдайда Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуын ресми Ташкент қалай қабылдады? Шұқрат Бабажанов, осы жөнінде сіз не айтасыз?
Ресми Ташкенттің көз қарашы әлі мәлім емес, лекин тахмин қылышымыз мүмкін, прогноз қылышымыз мүмкін ки, бұл Ислам Кәрімовке яқмайды. Çünkü biz bilemiz ki ikisinin ortasında kandaydır bir nüme var idi, spor var idi, kim Central Asya'da, Burbur Asya'da, kim lider degen. Şimdi Özbeklerde bir makal var, cöceğini küzde sanayımız dedi. Sipriyata şitayet ve o siniyor. Şunu da kılıp küz keldi, cöceğini sanap durdu Kazaklar aldığında, buna hak etti de. Yani Kazakistanlı kengi 20 yılda alıp bargan emgeklerini bir rezultatı oldu. Kutluyumuz, yakşı oldu. Yine bir signal var bir yerde. Biz Avrupa'mız. Yani... Sovetler İttifakı'nın SSR'ını bir bölge sıfatında SSR Avrupa OBS'ye Avrupa bolup kirgen yani yuridiski terminde. Ve şundan biz Kazakistan bölünürken Özbekistan Burbur Asya bölünürken biz Avrupa bolup bölündük. Ve biz Avrupa'nın bir bölgemiz degen bir signal var ve bu juda pozitif signal men kutluyman yaxşı boldu.
Шухрат Мырза, көп рахмет. Енді сөз кезегі Мирзол Салимов сізге беріледі. Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуын Тәжікстан басшылығы қалай қабылдады және сарапшы ретінде өзіңіз қалай қабылдадыңыз?
Хоп, вокуниши расми душанбе инки Қазақстан ба курсе риясати давраи созмони амният ва ҳамкори Аврупо нишаст батаст. Официальная реакция душанбе на то, что Казахстан сел кресло председателя ОБСЕ позитивна. И Душанбе традиционно сохранял всегда теплые политические отношения с Ак-Ордой, и исходя из этого на председательство ОБСЕ смотрит с большими ожиданиями для Таджикистана, в том числе решение энергетических проблем этой страны. Хотя реакция таджикских аналистов немножко различается. Они, во-первых, считают позитивным сам факт председательства Казахстана в ОБСЕ, исходя из того, что это первый опыт председательства среднеазиатского государства. Но, с другой стороны, также подчеркивают, что это первый опыт со стороны недемократического государства, что тоже как бы... придает такой соленый привкус в это председательство.
Рахмет, Мирзо Салимов. Енді Амирбек Усманов, Кыргызстан бойынша сарапшы. Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуын ресми Бішкек қалай қабылдады және өзіңіз сарапшы ретінде қалай қабылдадыңыз? Сөз сізге беріледі.
Қырғызстан жетекшілігінің ресми білдіруісі Қазақстанның ОБСЕ-ге төраға болушына байланысты әлі жасала элек. Бирок ресми маалымат каражаттары буга чейин өкмөттүк көз карашты чагылдырган өтө позитивдүү баалашкан. Менин көз карашым, жеке менин көз карашыма токтоло турган болсок, бул эми өтө өкүнүчтүү деп ойлойм. Себеби Казакстанды мына коңшу өлкөлөр демократия, экономиканын лидери, саясий реформалардын да лидери катары кабыл алышканы менен эл ичинде көбүнесе серепчилер арасында эмес, Казакстан бул бир адамдын мамлекети. Бул жерде бир партия үстөмдүк кылат бардык саясий чечимдерди. Өзбекстан жөнүндө деле ошондой, Түркмөнстан деле ошондой. Мына ошентип Кыргызстандын тегерегиндеги диктатуралык режимдердин саясий бийлиги региондо күчөп кетип атат. Мунун өзү мен Кыргызстандагы кырдаалдын тескери жакка, демократиянын аралы деген тескери жакка бурулушуна да себеп болду. Экинчиден Европа Союзу менен Кошмо Штаттардын Казакстандагы адам укугуна, саясий куугунтуктоолорго карабай, Казакстандын төрага болуусун колдогонун өзү Европа и ошондой эле батыш дүйнөсү өзүнүн экономикалык кызыкчылыгына келгенде саясий дөөлөттөрдү демократиялык баалуулуктарга кол шилтеп кое турганын бул өлкөлөрдүн лидерлерине ачык айкын көрсөттү.
Көп рахмет, Амирбек байке. Кадырлуу әріптестер, өздеріңіз бен талқылайтын келесі маңызды мәселе 2010 жылы Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуына Орта Азия елдері қандай үміт сенім артады, не күтеді? Міне бұл сауалды тағы да шағын құлақтандырудан кейін талдайтын боламыз.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Сонымен 2010 жылы Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуына Орта Азия елдері қандай сенім, үміт артады, не күтеді? Әмірбек Байке, Усманов, бұл жолы әңгімені сіз бастаңыз.
Қазақстанды Түркменстан ва Өзбекстан білен салыстырып болмайды да? Қазақстанда аз ма көп ма демократия бар? Қазақстанда экономика яқшы, адамларының хаяты, тұрмысы яқшы. Ve bu yakşılıklı mesela paralelinde yine bir devlet var, birlik var. Bu birlik özünü barlığını koyup buldu. Yani Rusya Kazakistan'ın yarmını basıp alışı mümkün etti. Şunday olmadı. Yani Nazarbayev bir kişilik devlet bolsam, yani birlikni koyup buldu. Yani bunun için layık, yani hak etti bunun için. Yani Avrupalılar için Merkezi Asya bir yavayı, yarım yavayı memleket etmez. Belki bir güçlü bir devlet ekenliğini ispat kıldı. Yani şunun için hem bu pozitif signal degen nesene ben yine bir mertte açmak istedim de. Tamam. Adam hukukları var. Lekin adam hukukları köpünce Rusya'nın politik interesler bilen bir bok koyatır da. Mesela Almaty Astana'ya köçürülmesin, Verniv olsun ve Ruskiyazı içini nasilin yani nesneler bilen karışık et yaptı. Birlik var bir yerde de. Yani bu Nazarbayev'ke min respekt aytamanda.
Kazakistan serano diktatura, no sama mehke regione. Ya думаю, что исходя из этого дали такой аванс Kazakistan'u.
Мен коллегаларым биринчиден Казакстанда саясий лидерлерди куугун токтоп Борбор Азияда Өзбекстанда мындай сүрүп чыгып менен чектелсе Казакстанда түрмөгө отурузуп буйрутма адам өлтүрүүлөргө чейин барды. Анан кийин биз коллегалар мен сиздер көңүлүңөр буруп коемун. ОБС бул өзүнө өтө бийик идеяларды максат кылып колгон уюмдун башына Казакстан келгенин мен колдоймун. Себеби бул жерде ал башка Европа биримдигине кирген өлкөлөрдүн тажрыйбасын көрүп оң жолго балким ушунан тартып демократиялык жолго Россияга көз каранды болбой чыныгы Европа биримдигинин деңгээлине ориентация багыт алат деген үмүт. Экинчиден биз Казакстанга маселе коюп атканда УБСнын төрагасы катары Казакстандын бүгүнкү абалын или ролун маанисин Европа биримдигинин Франция, Германия менен салыштырып карашыбыз керек. Ал эми Өзбекстан же Түркмөнстан эмес. Биз Сингапур, Түштүк Корея сыяктуу өлкөлөр, Япония менен салыштырышыбыз керек.
Ырхат болсо энди ары карай жалгастырайык. Сонун мен 2010 жылы Казакстандын Европадагы Каупсуздук жана Ынтымакташтык уюмуна төрага болууна Орто Азия элдери кандай үмүт сеним артады жана эмне күтөдү? Амирбек Байке Усманов бул жолу сөздү сиз баштаңыз.
Казакстандын УБСга төрага болушуна Кыргызстандыктар деле саясатчылар өтө чоң маани беришет. Себеби Казакстан Борбор Азиянын экономикалык жана саясий лидер катары жана ошондой эле Борбор Азиядагы саясатты савлетчилеринин калыптоочусунун бири катары Европа өлкөлөрү менен аралашып, кызматташып жатып, инвестицияны тартууга, саясий системаны реформалоого Казакстан өзү убада кылгандай шайлоо системасын, массалык маалымдоо каражаттарын, адам укуктарын реформалоо оңолушуна алып барат деп үмүт кылат.
Рахмет Амирбек байке. Мирзо Салимов расмий Душанбе Казакстандын Европадагы Каупсуздук жана Ынтымакташтык уюмуна төрага болууна кандай үмүт сеним артады жана эмне күтөдү? Осуган расмий Душанбенин көз карасын жана өзүңүздүн саясий сарапчы ретинде көз карасыңызды билдирсеңиз.
Албатта умед ва интизориҳои Душанбе аз раёсати Казакстан дар созмони амният ва ҳамкории Европа хеле зиёд аст ва бештар аз ҳама дар ҳалли масоиле ки ба худи ин кишвар рад мегиранд. Если спросит моего мнения о том, что я ожидаю. Я думаю, что целая цепь факторов влияла на то, что Казахстан, в конце концов, был выбран на этот пост. Это и нефть, и очень богатые недра, и обширная территория, и очень выгодное геополитическое расположение Казахстана. Но, с другой стороны, государственная система Казахстана в регионе наиболее гибкая. Больше подается реформам, чем, например, в том же Узбекистане или Туркменистане. И сами казахские правители хотя бы для того, чтобы поддержать свой международный имидж, они больше идут на уступки, на политические уступки даже. И пост председателя ОБСЕ больше дисциплинирует казахские власти именно в вопросе политических реформ. И они, чтобы поддержать свой международный имидж, вынуждены пойдут хотя бы в 2010 году, когда они председатель ОБСЕ, пойти на определенные реформы, чтобы поддержать свой имидж.
Рахмет Мирзо Салимов. Енді ошерде Амирбек Байке Усманов барып пікір қосам деп отыр.
Казахстан 2008 жылы төрага болот дегенден кийинки коюлган талаптарды көрө турган болсок, быйылкы жылы чек арасыз кабарчылар уюму, дагы башка укук коргоочу уюмдар, ошондой эле ОБСЕнин айрым расмий адамдарын айтканын карасак, Казакстан масс-медиа жагындагы, шайлоо системасы жагындагы, адам укугу жагында бир кадам алдыга жасап, эки кадам артка жасаганын байкалат да. Муну ошондой деп бааласа болот.
Не, все равно я думаю, что какие-то реформы лучше, чем никакие реформы.
Рахмет Мирзо Мырза. Енді Тажигөл Бегметова.
Здесь такая интересная ситуация сложилась, что официальные власти ждут продвижения своих только геополитических интересов, и большинство населения туркменистанцы ожидают верховенства закона, поскольку вы, наверное, знаете, что Туркменистан перешел от страшного диктаторского режима к автократии. Но вот здесь есть такая ситуация, что как бы Казахстан не попался на туркменскую такую интересную игру, когда официально Ашхабад позиционирует себя, провозглашает какие-то идеи, а на самом деле не видно никаких реальных продвижений. Эта ситуация очень настораживает правозащитников и активистов.
Рахмет, Тажигүл ханым. Енді Шухрат Бабаджанов.
Ресми Ташкент өзінің фикірін айтқаны жоқ әлі. Айтмасам керек деп ойлаймыз. Мен көп үмідім бар. Біріншіден көп фақырландым. Яғни түркістанлық халықтарым бір адам екен. Уланам Европада тең көреді екен деп бір фақырландым, үмідім шұндан. Біздер Европада бұл Түркістан халықтары дейміз да біз. Шулардан қазақтардың тарихын қарасақ та Mustafa Çokayev başkalar şu Türkistan'ı Avrupa'ya alıp çıkan adamlar yani demokratik bir cemiyet, demokratik bir sisteme var degen manada yaxşı bir signal deyip bilemem bu birinciden. İkinciden ben oğluman Kazakistan'ı şunday OBS'ye törağa buluşuna Özbekler el kovan attı.
Рахмет, Шухрат Мырза, үмітіңіз ақталсын. Көп рахмет, мырзалар. Құрметті қонақтар, рұқсат болса, Азаттық радиосы Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы және оған Орта Азия елдерінің көзқарастары тақырыбы бойынша өзінің дөңгелек үстелін осымен аяқтайды. Оған Азат Еуропа Азаттық радиосының Қырғызстан бойынша сарапшысы Әмірбек Османовтың, Өзбекстан бойынша сарапшысы Шухрат Бабажановтың, Түркменстан бойынша сарапшы әрі Түркменстанның Хельсинки қорының төрайымы Тәжігіл Бегмедованың және Тәжікстан бойынша сарапшы Мирзо Салимовтың қатысқандарын тағы да айта кетемін. Дөңгелек үстелді Азат Еуропа Азаттық радиосының қызметкері Сұлтан Қанаққұлұлы жүргізді. Баршаңызға көп рахмет. Азаттық толқынында келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Қымбатты тыңдарман, сіздер өткен аптаның елеулі оқиғаларына шолу жасайтын апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында оның жүргізушісі мен Мәншіға Сауытай. Өткен аптада Қазақстанға қатысты тағы бір халықаралық іс әлемдік бұқаралық ақпарат құралдарында талқыланған болатын. Нақтырақ айтқанда, қаңтардың 8-і күні Таиландта ұсталған ұшқыштарға қатысты кезекті тергеу өтті. Естеріңізде болса, 2009 жылдың 12 желтоқсанында Бангкокте 35 тоннадан астам қару тиеп бара жатқан Ил-76 ұшағындағы Қазақстандық 4 ұшқыш ұсталған болатын. Бұған дейін ұшқыштардың үстінен қозғалған қылмыстық іске байланысты қаңтардың 6-сы күні кезекті сот тыңдаулары болып, сот істі тергеу уақытын тағы 12 күнге ұзартқан болатын. Таиланд билігі қамаудағылардың мерзімін созу жөніндегі сот тыңдауларын арасына 12 күн салып, 7 рет өткізе алады. Ил-76 жүк ұшағының экипаж мүшелеріне қатысты сот тыңдаулары 3-ші рет өтіліп, келесі тыңдаулар 18 қаңтарда жалғасады. Бұл туралы Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ілияс Омаров хабарлады. Оның айтуынша, 8 қаңтарда қазақстандық ұшқыштарды тергеу амалдары Қазақстанның Таиландтағы дипломатиялық миссиясының қатысуымен өткен. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырып айтып берсе.
Бангоктегі қазақстандық ұшқыштардың кезекті тергеуісі турасында Таиланд корольдігіндегі Қазақстанның елшілік миссиясының бас хатшысы Жандос Рысқұлов қысқаша тоқталды. Оның айтуынша 8 қаңтар күнгі кезекті тергеу аяқталған. Тергеудің қорытындысымен елшілік миссиясының қызметкерлері Қазақстанның сыртқы істер министрлігін хабардар етеді.
Но допрос уже закончился. По результатам этого допроса мы проинформируем Министерство иностранных дел.
Осылай деген Жандос Рысқұлов тергеудің қалай болғанын және қандай нәрселер анықталғанын айта алмайтынын жеткізді. Дегенмен ол Қазақстанда ұшқыштардың денсаулығы мен тамақтануы дұрыс екенін атап өтті.
Денсаулықтары, тамақтары да бар, бәрі де бар.
Ал бұған дейін сыртқы істер министрлігінің өкілі Ілияс Омаров келесі сот тыңдаулары қай күні өтетінін және Қазақстанда ұшқыштардың адвокаттары бар екенін айтқан болатын. Келесі сот тыңдауларын 18 қаңтарға белгіледі. Оған дейін тергеу ісі тағы 12 күнге жалғасады. Олардың адвокаттары бар, бірақ олар таиландтық адвокаттар. Адвокаттар да ұшқыштарды ағылшын тілін біледі. келеді.
Шен экипажы тоже говорят по-английски.
Деді Ильяс Омар. Бангкок түрмелерінің бірінде тергеуде жатқан қазақстандық төрт ұшқыштың бірі Ильяс Исаковтың қызы Наталья Исакова Қазақстанда ұшқыштарға көмектесуін сұрап, Қазақстан президенті мен премьер-министріне жазған хаттарына әлі күнге жауап келмегенін айта келіп, әкесі Ильяс Исаковтың және басқа қазақстандық ұшқыштар Алматыдағы East Wing деп аталатын әуе компаниясында жұмыс істегенін жеткізді. Оның сөзіне қарағанда, ұшқыштар бұған дейін халықаралық әуе жүк тасымалымен айналысқан.
Олар Алматыдағы East Wing деген компанияда жұмыс істеген, бірақ компания оларды ақысыз демалысқа жібергенміз. Алайда біз олардың сол компанияда істегенін жақсы білеміз. Олар тапсырыспен халықаралық әуе жолында ұшатын. Олар жалдамалы ұшқыштар ғой. Оларды тапсырыс арқылы жалдайды, ал олар әлемнің әр жеріне ұшады.
Деді Наталья Исакова. Сонымен бірге Наталья Исакова сыртқы істер министрлігіне өздері хабарласып, ұшқыштардың хабарын біліп отырғандарын және Таиландтағы елшілік миссиясы қызметкерлеріне хабарласып, олардың ұшқыштарға көмектесіп отырғандығын білгендерін айтады. Наталья Исакова өз сөзінде ұшқыштардың ісін Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов өз бақылауына алуы керектігін және ұшқыштарға жан-жақты көмек көрсетілуі қажеттігін де атап өтті. Ил-76 жүк ұшағының экипажы 12 желтоқсан күні Бангкокте ірі көлемде қару тиеп бара жатқан жерінен ұсталған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмірден Әбдіхалықұлы.
Ардақты тыңдарман, өткен апта Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевтің ісі бойынша сот процесінің басталуымен де есте қалды. Естеріңізде болса, өткен жылдың желтоқсанында алғашқы сот отырыстары болғанымен Жәкішевтің денсаулығы сыр беріп, ауруханаға жеткізілген болатын. Алайда қаңтардағы отырыста да айтарлықтай жайттар аз болған жоқ. Сот жабық есік жағдайында өтті. Оған тіпті 5 баласын ерте келген Жәкішевтің зайыбы Жәмиләда жіберілмеді. Сотты Алматыға ауыстыруды сұраған адвокаттың өтініші қаралғанша сот тыңдауында үзіліс жарияланды. Ал оппозиция сот ғимаратының сыртында наразылық шарасын өткізумен болды. Тақырыпты Астанадан әріптесіміз Бауыржан Шайхмен жалғастырады.
Әзірге Астана қаласының Сарыарқа ауданының нөмірі 2-ші аудандық сотындағы үдерісті Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Құлекеев ісін жүргізіп, үкім шығарған судья Нұржан Жолдасбеков жүргізіп жатыр. Бірақ енді бұл сот үдерісін қалалық сотқа басқа судьяға ауыстырылады деп хабарланды. Ол сот төрағасының аты-жөні де Жәкішев. Бәлкім айыпталушы Жәкішевтің ісін судья Жәкішев жалғастыратын болар, дейді кейбір бақылаушылар. Бұл жолы сотқа Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бисекеев келмеді. Себебі ол ауырып қалды деп хабарланды. Ал Қазатомөнеркәсіп компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмилә Жәкішева журналистерге түсіндіріп өткендей, ол бұл сот отырысына балаларын алып келіпті. Мектепте демалыс болған соң әкесін көрсе екен деп едім, дейді ол. Бірақ сотқа Жәкішева кіргізілмеді. Балалар да әкесін көре алмады. Жәмилә Жәкішеваның сөзінше, ол бұл сотты Алматы қаласында өткізуді сұрап шағымданған. Себебі Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясы Алматыда, дейді ол. Бірақ бұл шағым қанағаттандырылмады, дейді Жәкішева.
Жалоба была в связи с тем, что дело передали в другой суд, в город Алматы, в связи с тем, что данное дело, а также Казатомпром находится именно в Алмате.
Бұған дейін Қазатомөнеркәсіп компаниясының құпия мәліметтеріне кез келген адвокат қатыстырылмайды деп хабарланған. Бірақ Жәкішевтің әйелі Жәмилә Жәкішевінің пікірінше бұл сылтау. Себебі күзетшінің әйелі Сағындықова бұл туралы шағым жазды, бірақ бұл мәселе қанағаттандырылмады. Керісінше, олар өз адвокаттарын тықпалап жатыр, дейді ол. Ал судьяларға құпия мәліметпен жұмыс істеуге болады деген құжат екі күнде істеп берілді, дейді Жәкішева.
Тем же судьям сделали допуск за 2 дня. Что мешает ей сделать за 2 дня?
Бұқаралық ақпарат құралдары үшін сотта айып таушы болып отырған прокуратура тарапынан да ешқандай мәлімет берілмеді. Бірақ бұған дейін бас прокуратураның ресми өкілі Нұрдәулет Сүйіндіков құпия деректерден өзге оқиғаларда сотты ашық өткізуді сұраймыз деген. Прокурор Сүйіндіковтің мәліметінше, бұл сот үдерісінде Жәкішевке бірнеше айып тағылған. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Қымбатты тыңдарман, осымен хабарымыз аяқталды. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге болып хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық ағайын.